is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
There is fashion, there is fat, sounds good. Kaixo, Gabon. Bai, Gabon. A ber, orain hobeto entzuten den. Bueno, beste aste batez, zaharrak berrin zaude, Alaberi Irratiko historia programan.
Bai, eta bai, ez dakit ondo aitzen zaidan, bai. Bueno, ba, bigarren programa honetan, gaudeia da, kurtsoa pixkat berandu hasi baldin bagara ere. Ba, bueno, behintzat, hemen jarraitzen dugu, Alabediko uinetan, bai, ja da, urte batzuk daramazkien irratsaio honekin.
Egia da, inoiz baino beranduago hasi garela, inoiz baino gehiago kostata, baina, bueno, hasi egin gara, eta mandak esan duen bezala, aurreko astean izan genuen lehenengo saioa, eta igual gaurkoarekin hasi aurretik, bueno, bai gogoratu behar da, aurreko astean saio berezia izan genuela, mahai ingurua egin genuela, zuzeneko mahai ingurua egin genuen, irratsaio moduan, hain zuzen ere, irrati honek, Alabedi Irratiak, bere 30. Urtemuga ospatzeko, kaleratu duen liburua aurkeztuz. Bertan izan ziren, Iker Sáenz Argandoña, liburuaren testu gehienak idatzi dituenak, eta irratian ibiletako hainbat veterano, eta baita irratian gaur egun dabilen jendea. Mahai ingurua orotarikoa izan zen, danetik aipatu egin zen bertan, Alabediren historia, Alabediren gaur egungo funtzionamendua, eta Alabediren etorkizuna. Irrati libre baten oinarri ideologikoak ere mintzagai izan ziren, eta nik uste, nahi duenarentzat, ba, podcastak badakizue, interneten dauzkazuela, eta bueno, aukera interesgarria izan daitekela aurreko asteko lehenengo saio hori. Baina gaur gaurkoak eta gaur bai ekingo diogu gure saio
betiko formatuari, ez? Bai, nabait, bai.
Beti egiten dugun horri, ezta? Ba, gai nagusi bat hartu eta gero bi kolaboratzaileren bitartez, bai, historia pasarte ezberdinak landu. Historia eta igual beste kontu batzuk, oraindik hasi baino ez gara egin, baina bueno, aber ikasturteak aurrera egin ala, ba, aurten horren historikoak ez diren gaiak ere lantzen ditugun, ezta? Zientzia mundua oso zabala da, zientziaren mundua multidisziplinarra eta interdisziplinarra da, eta historia ezin da beste zientzia batzu gabe ulertu, bueno, ba, igual beste zientzia batzu ere, ba, teak zabaldu behar dizkidegu aurten, ez?
Bai, erronka polita litzateke behintzat, ez?
Bai, beti izan dugu asmo hori, baina bueno, azkenean beti
bai, beti geletu da hor urrengo kurtsuari begira, ez? Bai, bait.
Gurera historiara mugatzen gara, baina bueno, a ber aurten aldaketarik egiten dugun bideo horretan. Eta gaurko saioa hasteko, bueno, aste hauetan suertatu diren historiarekin harremanduriko zenbait kontu aipatuko dizkizuegu, gehienak memoria historikoarekin harremana dutenak. Eta horren ostean, Jaione etorriko da gurera, hain zuzen ere, Zumaiaren inguruan hitz egiteko.
Zumaia, bai. Zumaia horrela. O, Zumaian zehozer, Zumaitik ibilbide historikoa proposatuko digu, akaso?
Bai, ibilbide historikoa proposatu behar digu. Imaginatzen dut ibilbide horretan Jaionek seguru asko Zumaiako, Zumaia eta Deba arteko flix famatu hori aipatu behar duela. Historia ez da bakarrik liburuetan ezagutzen, ez? Harriek beraiek ere hitz egiten dute.
Eta horiek esatu dute diela, ez? Horriak bezala irakurtzen. Bai. Gaina dituztela, ez, geologoek edo.
Seguro Jaione bertan irakurtzen egon dela, eta kontu horiek aipatuko dizkigu, baina bueno, flixaz gainera Zumaiak nik uste badituela beste gauza asko ikusteko, badu ondare artistiko eta historiko garrantzitsua, eta ziurrenik ondare horren berri emango digula gaur Jaionek. Eta kontuan izan da Durango bueltan dugula.
Ate joka, bai.
badirudi Durangorekin batera amaitzen dela mundua.
Bai, edo behintzat gure bizitzak elitzen dira pause hortan, ez? Horlako, zera baten denak jagindu egina dakate zerrendan, ez? Zer erosi behar duten zerrez eta zerren bila juteko aukera ezin duten galdu, ez? Egun horietan.
Bai, eta guk ere badugu, ez? Historiarekin harremanduriko nobedadeak ateratzen direnean, badugu nobedade horiek nork aurkeztu.
Bai, bai, gaurkoa, esea urten behintzat, Unai? Hortxe, ibiliko zea, salgai?
Durangon. Hombre, ba, Durangon etxe honek, alabedik ateratako liburu DVD-a eta diska salgai egongo dira, ja bide batez, begira, etxe honek publizitaderik ez du sekula egiten,
baina gure buruari noiz baiten, bai, bai, merezi.
Orduan, horrek batu behar dugu, Bonbereneako estanean, alabedik salgai izango duela, 30. Urte muga ospatzeko, aurten kaleratu dituen, liburua eta DVD-a, DVD-an egongo da 30 urte hauek biltzen dituen dokumentala, eta diska, bertsio ezberdinen, talde ezberdinen bertsioekin aterako diska ere bertan egongo da, biak batera erosteko aukera izango da.
Pak berezia Gabon, eta pentsatzen, zeozer oparitu behar baldin baduzue, ba hortxe opari kultural eta polita, ez?
Pak berezia, prezio
berezian, ez? Pentsatzen.
Berez, kalean 10 eurotan saltzen da liburu DVD-a eta baita diska ere, baina Durangon biak 17 eurotan erosteko aukera izango da, eta nik uste aukera polita dela. Baina, bueno, gu gurera bueltatuz, gaurkoan Xabi izango dugu bibliografiaren inguruan hitz egiten, eta imaginatzen du Durangora begira.
Bai, emango dizkigula pistak, ez? Ze begiratu behar dugun eta ze bilatu behar dugun, ez? Edo ze egongo da, behintzat.
Behintzat historiarekin harreman dut.
Bai.
Bueno, ba hori izango da, gaurko zaharrak berrin izango duguna, gu pixkanaka eztarriak berotu egingo ditugu, gai hori guztiak prestatzeko, eta bien bitartean musika pixka bat entzongo dugu, Durangora begira ere asko dira, euren lanak aurkezten dituzten taldeak, eta horietako bat Mursego da, eta Mursego izango da gaur entzongo dugun lehenengo musika lana.
Ba, hortxe izan dugu Maite Arrota Jauregi, ez, abesten. Gaina esan behar dugu, zera, Mikel Ayerbe, gure kolaboratzaile izandakoa Euskal Literaturan txokoa egiten zuena, ez? Nik uste gure lehenengo kolaboratzaile izan zara txoko horretan, ez?
Bai,
bera, igual ez, ez, igual gaizka, gaizkan bai, ostean, bai, bigarrena, izan zan, baina... eta bueno, ba, diskonuntako kolaboratzaia dela, así que, ba, bueno, ba, mendikan beste gonbidapen bat, ez, eta beste aukera bat emango dizuegu, entzuteko gero igual beste kantaren bat,
bai,
baina, bai, hori da, eta, ba, bueno, beste nobedade bat aurkituko duzutena, zea,
Durangon. Jaiotza horretan, Durangon, ez da. Mm-hmm. Jaiotza eta heriotza den horretan.
Bai. Eta, unai komentatu duen bezala hasieran, gaurkoan jaione izango dugu kolaboratzaile lanetan, gurean, eta be, ba, gaur ekarri digun gaia, Zumaia. Seke deno pentsatu duen bezala, Flixa aipatu beharko duzu, ez?
Gina, nola ez? Bai, arratsaldeon. Bueno, ba, ilusio egin dit ona etortzeko lehenengo guna izateak eta erabaki nuen, ba bueno, ba guk geuk egindako benetako ibiosteratxo bat kontatzea. Bueno, no sabéis ez dizuet kontatuko gauza oso intimorik. Geologia hitz egingo dugu, ze hori ere kultura da. Eta bueno, ba bai, hori da gaia, Zumaia eta geoparkea eta hango Flixa. Bueno, kostaldearen egitura denok duzue buruan, ez? Batez ere hori Deba eta Zumaia bitarteko kostaldea buruan baldin baduzue, baina Bizkaian Urdaibairen bukaeran hor Laida eta inguru horretan fijatzen baldin bazarete, zer etortzen zaizue denoi burura? Bueno, ba, marraz betetako kostalde oso labartxu bat, ezta? Edo Gaztelugatxera edo joaten baldin bazarete. Bueno, ba, hain zuzen ere hori da Flixa. Definizioz edo berez dira, geruza batzuk gogorrak eta beste batzuk bigunak, geologikoki sortu zirenak, gero esplikatuko dut nola edo, eta irristatu oso errez egiten direnez, gogoratu euria egiten duenean guztian, edo giro txarra dagoen guztian, nola izten duten Getaiara bide hori, ez da, edo Deba inguru hori, edo autopista madarikatu hori daukaguna hor kostaldean, eta hain zuzen ere Flix hitza, Fliesen, alemanierazko hitzetida dator eta isuri edo irristatu esan nahi du. Orduan da, guztiz, transparentea. 1827an jarri zion izen hori Suitzar geologo batek, Bernhard Studerrek, eta, bueno, ba, gure kostaldea, ezaugarritzen duen irudietako bat da. Egia esan da, dena ez dago babestuta, baina badago zonalde bat Euskal Kostaldeko Geoparkea deitzen dena eta figura horren bitartez babestu dena. Bertan, ondare geologikoa dago, paisajistikoa baita ere, eta nola ez horri lotuta ba, gizakia bertan bizi izan denez ba, kulturala ere babesten da. Horrek pixka bat egingo digu, konturatuko zaretenez, normalan gure historia, gizakiaren historian mugitzen gara, osteratxo hauek egiten ditugunean, baina gaur urrutiago joango gara, ze geologiako urte askoz luzeagoak dira gureak, baino. De hecho, bueno, guk egin genuen bisita honetan argi eta garbi esan ziguten gu egun oso bat, 24 orduko egun bat izango balitz munduaren bizitza, ba gu azkenengo segunduetan edo biziko ginateke. Ordan imaginatu zaitezte zelako luzera dan hori. Ez da hori bai dela benetako historia eta ez gurea. Bueno, bromak aparte. Esango dizuet, geoparke hau batez ere dagoela Mutriku eta Zumaia bitartean babestuta. Orduan, bueno, beste kostalde guztia ere Flixa da, ez pentsatu estenik eta ez daukanik balorerik. Baina badakizue nola babes figurak beti joaten diren errealitatearen atzetik eta zoritxarrez askotan beranduegi, ba bueno, kaso honetan mentzete ematen du babestuta dagoena zati bat dela, baina bueno, mentzet hori ja babestuta daukagu eta hortik gora ba, gero kontatuko dizuet zer falta den. Geoparkearen historia hitz egiten badugu, historia geologikoaz baino lehenago esan behar dugu, 2009ko azararen 16an bihurtu zela geoparke eta eman zitzaiola izendapena. Orduan arrazoietako bat izan da baita ere aipatzeko, ze oraintxe bertan bete dira 4 urte. Historia bat dauka honek, hala ere, 2007an lehenengo aldiz paleozenoko barne mugak geologoek mugatu zituzten estratotipo izendapenarekin, geoparkea dagoen gune horretan, gero esplikatuko ditu zer diren gauza hauek, baina bueno, izendapen bat edo eman zioten ikerketa munduan mundu mailan eta gero horretan oinarrituta eskatu zen geoparkearen sortzea eta biotopoaren babesa. Orduan, biotopoa babestu zen 2009an, esan dugun bezala, eta ja 2010erako ba geoparkea martxan zegoela lortu zan estratotipoen urrezko hiltzeak kokatzea bi hain zuzen ere Zumaian. Gero esplikatuko dugu baita ere zer diren hiltze hauek, baina bueno, nahi dut pixka bat ikustea, ba nola benetan sari importante batzuk edo eman zitzaiolako ikerketa aldetik edo muga ikerketako muga importante batzuk eman zitzaiolako egin ahal izan zela geroko babesa. Bueno, geoparkearen helburuak, normalean horrelako gauza da sortzen direnean edo babes kultural bat edo paisajistiko bat ematen direnean izaten direnak dira, ez dute zer berririk esango. Baliabide naturalak balioan jartzea, batez ere eremu geologikoa kasu honetan, baina horrekin lotuta doan baita ere eremu naturala eta historikoa babestea lortzen da. Orduan nolabait figura bat lortzen denean horrekin pixka bat saiatzen dira beste inguruko guztiak babesten, Hori kulturaldetik egiten den ere saiatzen da edo parke naturalak egiten direnean ere saiatzen da. Orduan, geologiak emandu aitzakia apur bat natura osoa babesteko eta baita ere historia. Hortaz aparte, orduan, lurralde horretako kultura, itsasoarekin eta lurraren arteko kultura hori babestea da helburua, ondare naturala orduan, baina aldi berean sustatzea. Ikerketa alde batetik, baita ere naturaren ezagutza eta hezkuntza eta azkenik pixka bat zoritxarrez gaur eguneko mundu honetan ekonomiak daukan garrantziagatik edo nolabait natura turismoa edo bultzatzea eta horrekin nolabait infamatuak diren sostenigarritasuna eta enfin gauza horiek hain modako hitz horiekin aprobetxatzea babesa egiteko. Orduan, nortzuk dira geoparke honetako kideak edo bultzatzaileak, balde batetik udaletxeak, inplikatuta dauden hiru udaletxeak, Mutrikudeba eta Zumaiakoak esan bezala, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Aldundia, nola ez, eta beste tokiko erakunde batzuk eta geoparkearen izaera eman diona, UNESCO, UNESCOko erakundea, berez mundu mailako erakunde bat. Orduan ikusten duzuen bezala, garrantzitsua da lortu duten babesteko figura hau. Zer da interesantena? Guk geoparkera joan zaitezkete Mutrikura, joan zaitezkete Debara, badaude gainera bertan interpretazio zentro batzuk, pixka bat lekua ikusteko, Mutrikun dago adibidez fosilei lotutako Nautilus izeneko interpretazio zentroa, eta Deban gehiago naturari lotutakoa, Deba natura edo deitzen dena. Oso hurbil dago gainera Zestoan Ekainberri, eta orduan baita ere kolaborazioak egiten dituzte, eta orduan nolabait ikusten duzuen bezala kulturaren, historiaren aldetik ere lotura dago. Eta gero Euskal Herriko Unibertsitateak badauzka ikerketa programak eta aldi berean ekintzak jendeari bisitak eta egiteko eta nolabaiteko heziketa edo zabaltzeko. Hori dena geoparkearen webunean ikusi daiteke, baina nik eramango zaituztet batez ere guk Algorri Zumaiako natur baliabideen interpretazio zentroarekin egin genuen bisita ikustera. Hau da beste interpretazio zentroa, eta hau batez ere oinarritzen da nolabaiteko ondare geologikoan. Besteak naturan edo osea, historian oinarritzen baldin baziren, hau batez ere zentratzen da geologian. Ibilaldiak egin daitezke, antolatzen dituzte, orduan egin dezakezuna da zuk zure aldetik egin ibilaldia bertako interpretazio zentrua ikusi ondoren, edo bestela bertan txangoak antolatzen dituzte. Normalean hemen saiatzen gara gozak merketxoak egite, baina Zumaia dauka problema bat. Batetik ezin, garraio publikoan joatea Gasteiztik nahiko zaila da, edo, kriston bueltak eman behar dituzu, eta iritsi orduko bueltatu egin berzara. Eta gero beste arazo bat daukana, bisita berez egitea oso ondo dago geologiaz dakienarentzako. Baina, ez dakigun ontzako politia da eta nik uste dut interesantea dela bisita gidatu bat hartzea. Ordaindu egin behar dira, Algorriren webunean agertzen dira, baina, errexe egiten dira erreserbak, eta bertara ere oso errexe aurkitzen da. Markatuta dago, dena den flixa ere, eta ordan, nahi duena bere kontura joan dadila. Beste desabantaila bat daukanak, bisita gidatuak egin nahi baldin badira da urte guztian ez daudela, logikoa denez eguraldiagatik ere garai batzuetan ez direlako oso erresak, ez? Orduan, ikusi dudanez 2013an 2014ko egutegirik oraindik ez daukate, egin dituzte martxotik abendura. Eta hori ere izan da beste aitzakia bat aprobetxatzeko, ze azkenengo bisitak izango dira azaroaren 30ean eta abenduaren 7ean. Nik uste dut apur bat aprobetxatzeko zubia eta dagoela, eta orduan, ba, bueno, ba, pentsatuz publikoa edo egongo dela. Orduan, ba, bueno, ba, nahi duenak joan, ba, badauka horra aukera. Algorrik ere bere webgunea dauka, eta, bueno, ba, bertan oso errex egiten dira ezera hoiek. Zein motatako bisitak egin daitezke? Ba, bueno, ba, hiru motatakoa. Batetik, historia geologikoa eta flixa aztertzen dutenak, bestalde batetik, mare arteko zabalgunea ikusten dutenak, eta bere oso politia da. Eta gero, kostaldeko ekosistemak edo aztertzen dituztenak. Eta orduan, bisitak, ba, egin daitezke flixaren ibilbidea dena, hau da, animatzuen entzako, ba, mutrikutik zumaiaraino bisita osoa egiten dizute, ez daude beti, Ordean, karo, baita ere begiratu behar da, noiz interesatzen zaizun bakoitza begiratzeko, baina egutegia daukatena webgunean oso ondo dago eginda, daukate, daukazu konsultatzea bisita guztiak edo gaika egiten direnak. Orduan, aukeratako bat da, hori, Flixaren geoparkearen errekorrido osoa egitea, mutrikutik zumaiara, oinez egin daiteke, trekinez, edo baita ere txalupan, eta oinez egindako gauza hola kombinatuak daude, eta oso majuak. Beste modu bat da, ba, irteera geologikoa egitea, gero horrelako txalupan bidaiatxo bat egiten dizutena, eta hori da, hain zuzen ere guk egin genuena, orduan lehenengo partea nahiko zientifikoa izan zen, eta politia, ba, erakutsi zigutelako gero esplikatuko izkizu da, zuedan, boi, Golden Spike edo hiltze, urrezko hiltze horiek eta, baina aldi berean gero, ba, itxasontzian bueltatxo bat eman genuen, eta bueno, ba, politia da, busti ere egin ginen olatuekin, eta bueno, ba, divertigarria da. En fin, eta gero, bueno, mare arteko zabalguneko bisita oso oso interesgarria da. Hau da, bueno, ba, hau berez ere norberak ere egin dezake, baina kasu honetan gaina arriskutsua izan daiteke, ez? Niri gertatu zaigu eskolarekin joan ginen ikustera, eta orduan, ba, bueno, beraie badakite noiz joan zaitezke, noiz dauden mareak baju, noiz igotzen diren, noiz berehala igotzen dan marea, eta egin behar duzun 100 metroko lasterketa Marion Jones baino azkarrago, eta esperientzia hori ere izan genuen, eta ez da bat ere atsegina. Orduan, ba, bueno, horregatik esaten dizuet, ba, joaten bazarete zuen kontura, fijatu zaitezte herrikoak handik dabiltzan. Herrikoak handi baldin badabiltza, primeran ibil zaitezkete bakarrik, baina ikusten baduzu ez dagoela inor, ni ez nintzateke jaitsiko, ze itsasoa oso urruti dagoela iruditu arren oso laua da, torduan momentu batean igotzen da, baina momentu batean da olatu batekin, ba, igual 100 metro korritu behar dituzu, en fin, errekorreko denporan, Orduan, bori, peligrosoa izan daiteke. Eta gero azkenengo, ba, oso interesantea dana baita ere, da mutrikuko flixean, flix beltza da itzen dena zeiunagoak dira arrokak, fosil ugari daude, eta batez ere amoniteak. Orduan, ba, bueno, ba, gauzaio gustatzen zaionan entzako oso oso interesantea da. Eta, bueno, ba, ez gara White Irla, eta ez gara izango Merianin, ez, ba, fosila jasotzen, ba, bueno, famatu geologo, famatuen artean, ez gara ibiliko, baina, bueno, baitaren mutrikukoak politiak dira, eta pena merezidu ikustera joateak. Bueno. Eta, bueno, bisita hauek izan daitezke, ba, hiru ordu ingurukoak, edo, bueno, batzu badaude, bo, klaro, trekina egin behar baldin baduzu, ba, mutrikutik zumaiara, ba, imaginatu, egun osokoak dira, eta 6 ordu, eta entrenatuta joan behar zara, eta zapata honekin, eta bar, ba, bueno. Baina oso, oso interesanteak dira, ze joaten dira esplikatzen, ba, pixka bat nola dan geologia, nola sortzen dan flixori, eta aldi berean, ba, ze natura dagoen, ze lotura daukan itsasoak lurrarekin, eta, bueno, ba, normalean, kulturako osteratxo hauetan egiten ez ditugun gauzak dira, baina baita ere kulturaren parte direnak, ezta? Bueno, orduan, pixka bat nik, ba, norberak bere kontura joan nahi badu, eta arakatu nahi baldin badu hortik, ba, bueno, ba, emango dizkizu etorrelako ezaugarri txiki batzuk zer den flixa, eta horrela, ba, gero zuek bilatzeko zuen kontura, ze seguru nik ere hankasartzen bat edo egingo dudala, ze, uf, gauza hauek aspaldi ikasi nituen, eta, en fin, beste kontu batzuetan ibili naiz arrezkero. Bueno, ba, orduan, flixak, orduan esan dugu, arkaitz geruza desberdinen segidak direla, eta orduan hor kontatzen da historia geologikoa. Itxaslabar ikusgarriak sortzen ditu, egiturak eta geologiko honek, ze itxasoak igatzen dituenean, jaten ditu alderi bigunenak, baina gogorrenak gehiago irauten dute. Orduan, agertzen dira horrelako irten sartune handiak, kala ugari, eta normalean gainera oso arkaitz agirikoak eta zorrotzak, bistarako. Zer da benetan baina flixau? Bueno, ba, flixau azken batean da itxaso sakonean sortu zen egitura bat. Hor, joan ziren pilatzen bi geruza mota, hauek 100 milioi urte, dira, osea, dira horlako zifra batzu dituztela zero pilo bat, eta galdu egiten garenak apur bat, eh? Baina, bueno, or, duela 100 milioi urte, Iberiar penintxula dena, eta Europa bananduta zeuden, ez zeuden elkartuta, Iberiar penintxula irla bat bezala zen. Eta horre erdien, itxaso bat zegoen, hau da, Euskal Herria itxaso azpian zegoen. Itxaso horretan, pilatzen ziren bimotatako sedimentuak, edo geruzak, nolabait esateko. Batetik, itxaso horretan biziziren mikroorganismoen koskolak, nolabait koralak edo soltatzen duen bezala, hau askatzen duen bezala, hauek ere beraien koskolak askatzen zituzten, hoiek pilatu egiten ziren denborarekin, eta gezurra baldin badiru edi ere horrek sortzen zuen geruza gogorretako bat. Gero, beste geruza nola sortzen zen? Bueno, ba, jakina den bezala, bai Iberiar penintzula lur agerian zegoen zati horretan, eta Europako ageriko zati horretan, ibaiak zeuden, eta ibai hoiek ba, lokatzak, limoak eta sedimentuak eramaten zituzten itsaso horretara, eta hoiek ere pilatu egiten ziren, eta hoiek normalean geruza bigunagoak edo sortzen zituzten, areatxuagoak eta zirelako, eta kare gutxiago daukatelako. Bueno, orduan, alde batetik orduan ditugu, kalkareoak edo karearriak egindako geruza gogorrak, eta beste alde batetik tupak edo tuparriak sortzen zituzten geruza bigunak. Hoiek, eta bestearen gainean pilatzen ziren, eguraldiaren arabera, klimaren arabera, lodiagoak edo bigunago, osea, edo estuagoak ziren parkatu, eta horrek sortzen du, ba, nola baiteko, ba, miloja tarta baten estiloko zera bat, ez da? Ba, nata eta hoi, esango dut, bueno, ba, bizkotxoaren artekoa. Bueno, baina, claro, hau ez da gelditzen hor geldirik. Orain dela, 60 milioi urte, hau da, 40 milioi urte, gero, barkatu, liatu naiz. 60 milioi urte gero, hau da, 100 milioi urteetan, joan zan sortzen, eta handik 60 milioi urtera, hau da, duela, 40 milioi urte, barkatu, eh? Europako plaka tektonikoa eta Iberiar penintxula bitartean elkartzen ari ziren, eta iritsi zan momentu bat, talka egin zutela. Orduan, bueno, ez da izan horlako bat bateko kontu bat, baina talka horrek se sortu zuen, alde batetik Pirineoak sortu zituen, Alpeen sorrerako orogenesia ere deitzen zaio horri, eta beste alde batetik sortu zuena izan zen, ba, bueno, ba, Euskal Herria urpetik ateratzea. Momentu haretan, zaharrenak harriak izango ziren aiako harri inguru hori, oihartzun alde hori, baina beste guztia altxatzen da momentu honetan. Eta orduan egiten da, goruntz altxatu, kapa batzuk bigunagoak direnez, eta beste batzuk lodiagoak, ba, bueno, ba, hor nolabait egokitzen dira forma horretan, gora berak eginez, baina hain da talka handia eta jarraitua egiten direna azkenean da apurtu, eta orduan batzuk igatu egiten dira. Eta orduan horrek sortzen du, ba, bueno, hain zuzen ere, flix edo hori, ez? Fijatzen baldin bazarete, horiek daude batzuk goruntz, beste batzuk peruntz, orduan, bueno, ba, antiklinal, sinklinal, eta gauza hori goratzen baldin badituzue ikasi zenituztenetik, bueno, ba, horrek sortzen dira momentu horretan. Bueno. Eta zergatik da hain berezia, Zumaia inguruko flix hori? Bueno. Ba, alde batetik, ikusi egin daitekelako, osea, bertara joaten zara, eta geruza bat horrela ikusten da sartuagoa, eta hor ikusten da, dinosauroak suntxitu edo desagertu ziren garaiko duela 65 milioi urteko geruza, iridio geruza, ikus daiteke, orduan nahiko erakargarria da, eta bueno, gu egon ginenean gainera bazeuden horrelako fan batzuk, eta oso emozionatuta egon ziren ari argazkiak ateratzen eta bar, eta orduan da beraz, kretazeo aldia eta tertziari garaiaren arteko banaketa, ez, markatzen duen momentua. Eta baita ere paleozenoa eta eozenoa bereizten diren muga, duela 56 milioi urte. Hoiek ere bertan ikus daitezke. Orduan, munduan beste leku batzuetan ere ikusi daitezke, baina hemen Euskal Herrian, hortxe bertan, kostaldean, ikusi egin daitezke, mugaren geruza hoiek. Eta adierazi egiten dizute joaten zarenean. Eta horretaz aparte, badaude beste bi gune oso importante deitzen direla Daniar eta Zelandiar muga, eta Zelandiar eta Tanetaniar muga, ez idazue galdetu zehazki, dira, aro geologiko desberdinak, baina, bueno, nien naiz aditua eta ezin dizuet esan ze aldaketa zegoen batetik bestera. Baina zein da berezitasuna, bueno, ba, bi muga hoiek munduan nun aztertu daitezke ondoen eta non ikusten dira ondoen, ba, Zumaiako Itzurungo hondartzan. Eta hoiek dira hain zuzen ere Golden Spike edo urrezko hiltze hoiekin markatu dituztenak. Orduan, mundu guztian beste leku batzuetan aztertu daitezke eta ikus daitezke, baina Zumaia da hain zuzen ere erresen ikus daitezke lekua eta ondoen aztertu daitezkena. Hau da, geruzak garbien agertzen diren lekua. Orduan, geologoek beraz, garai hauek aztertu nahi badituzte edo aldaketa hori aztertu nahi baldin badute, nora joango dira lekurik egokienera aztertzera, ba, hain zuzen ere Zumaiara. Eta horregatik markatu dituzte urrezko bi hiltze hauekin. Eta joaten bazara hondartzara ikusi egiten dira, markatuta daude. Horretaz aparte badaukate baita ere beste zilarrezko bat, ere, markatzen duelako nolabait esateko ba, munduko bigarren lekuerik egokiena beste horrelako muga geologiko bat ikusteko. Orduan ikusten duzuen bezala, oso leku importantea da, geologiaren ikerketarako, baina baita ere ondare aldetik. Gero, beste kuriosidade bat. Claro, geruzauek erori zirenean, nolabait esateko, ba, 110 milioi urtetik, 40 mila urtera, milioi barkatu urtera bitarte horretan, etzanda bezala daude. Orduan, Flixaren zatirik zaharrena, Deba eta Mutriku bitarte horretan dago, eta gazteena edo berriena, duela 40 milioi urteko hori, Zumaian dago. Orduan, tarte hori mugatu egin ahal izan dute, geruzak oso ondoa ikusten direlako, eta horrela mugatu dute. Eta orduan, ilunena, Flix beltza deitzen zaiona da zaharrena, eta argiagoa dena Zumaia aldekoa da gazteena. Bueno. Orduan, oso, bueno, hori geologikoki oso importantea da, baina oso ikusgarria da. Oso polita da. Ni benetan gomendatzen dizuet ikusteko. Ze gainera higadura oso diferentean egiten da. Orduan, aran eskegiak daude, urjauziak, urradura plataformak eta gero ba, esan dizuetan marearteko zabalgune hori. Oso polita dena eta gainera hemen Euskal Herrian ere beste izen bat ematen zaiona. Arraldea. Ezaguna egiten zaizue, ba, horregatik dauka Arraldek, Goenkaleko Arraldeherriak bortik hartu zuen izena. Mota horretako plataforma hoietatik. Itxasbeeran oso agerian gelditzen dira, Europako handienetakoa eta ikusgarrienetakoa da Zumaiakoa. Orduan, bueno, ba, ez dakit, niri zaizkitazko gustatzen gauza, munduko, nena, ez dakit zer. Baina, bueno, beti gutxitxi egiten dugu geurea, eta joaten gara 1000 kilometrora edo 5000 kilometrora ez dakit zer ikustera, ba, bueno, ba, konturatu gaitezen, ba, gauza horiek ere hemen badauzkagula gure ondarearen parte direla. Eta gainera hori 500 metro karratuko mare arteko ekosistema eta biotopoa daukagula. Orduan, ba, oso importantea da. Oso aberatsa, 200 espezie baino gehiago aurkitu daitezke, ba, nudibrankioak, olagarroak, itxastrikuak, osea, ez da, eta ez da zaila ikustea, zan nahi dut, ez duzu benetan mikroskopio bat eraman behar, edo, osea, bertana baldin bazaz ikusi egiten dituzu, eta oso polita da, umeekin eta joateko ero oso interesantea. Baina Zumaiak gainera badauzka beste ekosistema oso interesgarriak eta zoritxarrez nahiko galduta daudenak. Alde batetik padura. Ze, bueno, oso famatuak dira adibidez, ba, Bidaso aldeko padurak, edo, bueno, ba, Urdaibai natura babesgunea denetik, ba, denok ezagutzen dugu, ez da? Baina Urolaibaiak, ba, Zumaiara iristen denean sortzen dituen padura lekuak ere oso interesanteak dira, eta nahiko alferri galduta daude. Alde batetik, ba, bueno, ba, logikoa denez, bertakoek bizi egin behar dutelako eta industria eraiki delako bertan, baina bueno, beste alde batetik ba, bueno, ba, ez zaielako kaso handirik egin eta egia esan da ez daukate ba, beseko formularik eta bueno, ba, geoparkekoak saiatzen ari dira bultzatzen apur bat hori da. Geoparkearen aitzakiarekin bere ingurunea ere pixka bat zaintzen edo. Zumaian gainera mugimendu handia egon da, aspaldidaniko urteetatik nolabait ere konstiente dira beraien naturaren importantziaz eta hori bultzatzen saiatu dira. Baina bueno, arrakasta lortu dute geoparkearekin etori aprobetsatu nahi dute. Orduan alde batetik, padura zonalde garrantzitsu bat dauka, Urolaibaiak, eta hori ba, besten saiatu nahi dute. Dunak ere agertzen dira, Santiagoko hondartza inguruan izugarrizko duna politiak daude, baina bueno, hor daude baita ere ba, untzigintzako olak, eta bueno, beste alde batetik txalet batzuk ere badaude, orduan espentsatu ere oso egoera honean daudena, baina bueno, saiatzen ari dira nolabaiteko rekuperazio bat edo egiten. Eta gero ez dugu ahaztu behar artadia, Kantauri kostaldean artea dago, normalean artea mediterraneoko zugaitz bat da, baina kostaldean ez dagoen ez izosterik, eta gero aparte oso lur pobreak direnek, direnez karstikoki oso arkaitz sendoak direlako inguru horretakoak, ba hor hasten den zugaitzetako bat artea da. Eta artadi hoiek oso ekosistema aberatsak dituzte eta benetan oso interesgarriak dira aztertzeko. Orduan, ba bueno, oso zonalde interesantea da. Eta gero zonalde karstikoa denez, aitzuloak daude, eta beraz, aintzinako euskal arbasoen, edo, bueno, nahi duzuen moduan deitu jozu, edo bertan bizitzen gizakiaren astarna ugari daude, eta hor, ba, zestoan dago, ekaineko kobazuloa, ba, marraski zoragarriak dituena, ezta. Eta bueno, ba orduan horrek aitzakia gutxi iruditzen baldin bazaizkizu Zumaiara joateko, ba bueno, esan behar dugu badauzkala beste herria bera oso polita da, parrokia oso polita dauka, portua eta bi hondartza dauzka, aitzakia bikainak joateko, igual orain ezain beste, baina bueno, ez pasara surfista, zeo surferako neko leku majoak ditu baita ere. San Telmo baseliza ere oso beresia da, zaharra eta oso leku politean, gori da, amandak esaten duen bezala olako mendiska batean dago, eta bueno, ba erromantikoa baldin mazara, eta eguzkia sartzen ikusi nahi baldin baduzu, zuk nahi duzun pertsona bereziarekin, alegia zu zeure buruarekin besteak beste, ba oso leku polita da. Eta gainera, kuriosidadeak gustatzen bazaizkizu, eta irekita lortzen baduzu aurkitzea, oso oso baseliza polita da, zeda, bori, itxasoko bizitza reflejatzen duena, ba itxasontzitxoekin, hori da, zapaia ere dauka itxasontzi formakoa, eta gero kuriosidade bat, Bergarakoak baldin bazarete, joan egin behar zarete, San Martín de la Ascensión Agirreren kuadro bat daukatean, vamos, en fin, dala gauza bat, benetan harrigarria dena. Eta bueno, bromak aparte, bueno, gero ba, artea gustatzen baldin bazaizu ere, Zumaia leku interesgarria da, Zuloagaren museoa dago, eta baita ere Julio Beobiderena. Orduan, ba, bueno, ba, nik uste dut, eta horretaz aparte, ba, giro leku majoa da, ba, jatera joateko eta buelta bat emateko. Orduan, ba, bueno, nik uste dut, onartzen baldin badidazue, esan dezakegula, ba, Zumaia, ba, oso leku polita dela, eta ostera kultural bat egitera joateko, ba, leku egokia dela.
Bai, bueno, gaina turismo aldetik ari dira bultzatzen, ez? Gaina nik uste, azkeneko aldean egon du nintzen, txirrindak alokatzeko sistema bazekaten baita udalana, eta, hombre, karo udaran juten baldin mazera, do, pixate gurali goxoagorekin, ez? Ba, buelta baten bateko hortikan, eta, ba, polita zan, oso.
Bai. Bai, oso leku atxigina da gainera, eta, bueno, herrikoia, nolabait esateko, aparkatzeko neko problema egoten da, beraz goiz joatea gomendatzen dizuet, baina bai, leku polita da. Ta, bueno, ja isilduko naiz, badara mat ez dakiz ematen pora isildu gabe hitz egiten.
Bueno, gonbitea luzatua dago, beraz nahi duenak badaki, Zumaia hurbildu. Eskerrik asko, Jaione.
Zuei, berriro aguantatu nahi nauzuelako aurten.
Bueno, ba, a ber, urrengoan, ze proposamenek hartu diguzue.
Ea, interesgarria iruditzen zaizuen.
Bueno,
bai,
eskerrik asko, agur.
Zergatik zer egiten duzu nere burua. Nortzuk zare deoz dira.
Gara, bertxako!
Bertxako!
Hopa!
Biz dugunean, bertxuko entzut nuen. Oh, bertxoko, bertxoko. Zenbat horreitzaren. Zortziko txikia, zortziko handia.
Zortziko bederatzi.
Zortziko bederatzi, bederatziko amar. Nina txapeldun Silveira blablabla.
Azti azkenetan, zortzietatik bederatzi getala.
Ala beti, irratian.
Ala beti.
Zaharrak berrin, jarraitzen dugu. Jaiunarekin izan dugu, Zumaia ezagutzeko aukera, baita geologiaren kontu asko hurbiltzeko aukera ere. Egia esan, zer pentsatu mandite neri. Lehenago, saioa asterakoan esan dizuegu, geologia, historia ezagutzeko zientzietariko bat dela, edo zientzia oso baliogarria dela, eta behar bada saio honetan geologiari gehiagotan zabaldu barko genizkioke ateak. Durangoko nobedadeak izango ditugu izpide geroago, baina lehenago zenbait kontu komentatu nahi genituen zuekin, hain zuzen ere memoria historikoarekin harremana duten kontuak eta azken aste hauetan sortatzen ari direnak. Izan ere gaur bertan deklaratzen hasi baitira Argentinan frankismoaren biktimak bertara hurbilduriko hainbat biktima. Horien artean Andoni Txasko, Gasteizko martxoak iruko biktima dena. Badakizue, euren helburua besteak beste, bueno, ba, frankismoan torturak eragin zituzten pertsonak epaitzeaz gainera, ba, ardura politikoak ezartzea ere badagoela. Eta ardura politikoak aipatuta, Andoni Txaskok Argentinara hurbildu aurretik gogoratzen zuen martxoak iruko gertakizunetan Rodolfo Martin Villa kargu politikoak, bueno, ba, zeresan handia izan zuela poliziaren interbentzioan, berazen Fragaren eskuin eskuan, nolabait esatearren, Fraga epaitzerik ez dago, baina bai oraindik biziritakoen Martin Villa. Bueno, hori gaur egunak eman duena, baina memoria historikoarekin azken aste hauetan, bueno, zer esan asko izan dugu komunikabidetan, izan ere orain aste pare bat, Nafarroako parlamentuak memoriaren legea onartzen baitzuen estatu mailan, lehenengo erkidegoa da, halako lege bat onartzen duena, eta esan daiteke Nafarroako parlamentuko lege horrek salto bat eman, eta estatu mailan dagoen legea zaratago, dijo ala. Bueno, gu aritu izan gara, lege horrek esaten duena irakurtzen eta begiratzen. Eta ez dakit, behar bada zuetariko batzuk lege honen berri izan zenutenean, legearen inguruan zerbait berria espero zenuten. Egia da bai, legeak aurrera pauso ugari ematen duela, biktimen aitortzari dagokionean, baina gauza bereziegirik ere ez dugu espero behar. Kontua da, eta nik uste, bueno, garrantzitsuena hori dela, Nafarroan, 1936-tik aurrera, 3000-tik gorako afusilamendu izan zela, 3000 pertsona baino gehiago erail egin ziren, eta kontuan izan behar dugu Nafarroan fronte militarrik etzela izan, hau da denak frankismoak ezarretako represioaren biktima izan ziren. Eta hori bera da legeak onartzen duen lehenengo gauza, legeak gogoratu egiten du fronterik eza, eta guztiak erailiak izan zirela.
Rean aditua Fritz Lam Trufotati duraz barda Bizkonti justo Kauriz magiki arosta mikusturik Akalase kuro xauak inkidu Onkar guai Jarmus bunue Baldela omar rosale Ziri arte la kuesta Eta jordaren mirez leal
Bueno, lege honen helburu nagusia biktima guztien, gehienak emakumezkoak, hala da aitortzen du legeak bera, biktima horien errekonozimendua da. Bueno, emakumeak aipatzen ditu, emakumeak izan zirelako afusilatuen emazteak eta bar, eta 1936 geroztik errepresioa bereziki pairatu zutenak. Baina 3400 pertsona horietan gehienak hildakoak, gehienak gizonezkoak ziren. Legeak gizateriaren kontrako krimen bezala aipatzen ditu 1936 gertaerak, eta legearen zenbait puntu azkar-azkar aipatzearen, bueno, ba, aipatzea legeak exhumazioak egiteko baimenak eman behar direla aitortzen duela, eta exhumazio horiek egiteko neurriak hartu eta sistema bat eratu egiten duela esan behar dugu. Alegia, parlamentuak edo Nafarroako gobernuak exhumazio horiek koordinatu egin beharko lituzke komisio tekniko baten bitartez. Besteak beste, ADN banku bat sortu beharra ere aipatzen du legea. Aipatu egiten da simbolo frankisten zentsu bat egitearen beharra, eta gerora simbolo horien guztien kentzea aipatu egiten du legeak. Nafarroako memoria historikoaren dokumentu zentruaren eratzea, hainbat kontu bildu egiten dira lege honetan, esan bezala, irakurgai baduzue, interneten lortu dezakezue dokumentua. Ez dugu pentsatu behar, inondik inora, gauza, ba, ez dakit, beste munduko gauza bat denik. Nik esango nuke, bere burua demokratikotzat duen edozein herrialdetan gauza hauek sistema demokratiko hori ezartzerakoan de facto ezarri beharko liratekela, baina kasu hontan legeen behar bat dago, ba, de facto ezarri beharko liratekeen gauza guzti horiek aitortu egiteko.
Bueno, ia esan komentatu duzun bezala, ikurren zentxo bat eta ikurrak kentzearen aldeko ekimen agertzen baldin bada ere lege honetan, esan beharra dago, Estatu Espainolean ateratzen lege 2005-eko, bueno, eta 2007-an onartutako lege horretan jada agertzen zela, baina egia esan da ez dela ezer egin honen arira, ez? Bilbon bertan daude hainbat ikur, bueno, Gasteizen baita dakagu katedral berrian, ez? Baina, bueno, eta kale izenak eta horrelakoak deno dakigula hortxe daudela, baina inork ez duela ezer egin, bai, botere publikotik ez dela ezer egin horren aurrean, ez? Eta ia da 2007-ko lege, onartutako lege horretan agertzen zena, ez? Agian igual ezberdintasun nabariena izan da obi komunen mapa eta batez ere kudeak eta hori, ez? Parlamentuak egin behar duela kudeak eta ordaindu egin behar duela eta nolabait bere gain hartu ardura hori, ez? Obi komunak irekitzearena, ez? Eta beste legean, estatu mailan zegoenan etzen agertzen nola, ez? Tratatzen zen arazo individuala izango balitzu zela, hau da familia hoien arazo izango balitzu zela eta ez kolektiboaren arazo bat, ez? Eta hor esan ezer bustitzen, ez? Eta esaten zu, ba, norbaitek esaten baldin bazuen ez zuela, bueno, ez zutela eman behar permisorik, ez? Nolabait, zuk zeuk nahi baldin baduzu zure kabuz, bai? Egin, ba, bueno, baina guk ez du ezer egingo, ez? Zuri laguntzeko. Eta hemen jada hori da aldaketa, ez? Batez ere elkartek eskatzen zutena, ez? Hemen agertzen da, jada.
Beste ezberdintasun bat, lege honek modu berezian biltzen duena gainera hiru elementuri dagokio, alde batetik San Cristobal gotorleku edo fuerteari, beste alde batetik Nafarroan egondako kontzentrazio zelaiei, eta beste alde batetik Nafarroan, iparraldean, Pirineo inguruan egon ziren
bortzasko lanak, ez?
Bortzasko lanak edo esklabotza lan, bai. Lan horiei ere referentzia egiten zaie, ez? Zuei batu duzu, Amanda, elkarteek lan handia egin dutela nolabait presioa eragiteko, izan ere, arraroa suerta baldin badaiteke ere, elkarte horien lanaren ondorioz, ez? Heldu delako egoera honetara. Orain ikusteke dago, Nafarroako parlamentuak onartu egin duena, Nafarroako gobernuak beteko duen edo paper guztian geldituko duten, ez?
Azken finean, aipatu dugun lege hori, ez? Estatu mailan aterazan legea, hortan gelditu da, ez? Onartu zuten gehiengoak, baina hortxe gelditu zen, ez? Eta gainera, hainbat alkate, ez? Esate zuten, bereik ez zutela bete behar, hola, modu argian, ez? Eta etzan ezer gertatu, ez? Horrekin, ez? Nola baita esateko, eske, zergin, ez? Horren aurrean, ez? Espero dezagun, lege honekin ez gertatzea gauza bera, ez? Baina Nafarroa kasuistika beti berezia denez, ez dakigu ze gertatuko den, ez?
Nik ikusten dudan problema kontu honetan da beti daukala ikuspegi politiko bat, ez? Azkenean memoria historikoaren kontua politizatuta dago, ala beharrez, ez da? Eta, bueno, badakigu zein daukagun gobernatzen momentu honetan, azken batean aurreko regimenaren oinordekoak dira, eta barkatu horrela engarbi esatea, baina horrela da, ez da? Eta, karo, horrek ere ostopatzen du kontua, ez da? Eta, adibidez, kuriosoa da, baina Euskal Autonomia Elkartean nolabait mugimendu gehiago egon dela, ze, karo, zuk zeuk esan duzu, ADN banku bat sortu behar da, hau da, orduan ez da bakarri, lehenengo gauza borondate politikoa behar da gauza hauek egiteko, ezta? Baina gero beste alde batetik ikerketa baliabideak jarri behar dira, claro, ez da kontua obiak zabaldu eta kitxo, batzutan ez da erraxa jakitean hor dagoen obi hoietan, ezta? Orduan, ikerketa historiko bat egin behar da atzetik jakiteko, alde batetik dokumentuak eta bar dauden jakiteko nortzuk izan daitezken pertsona horiek, baina gero aurkitzen direnean metodologia zehatz batekin atera behar dira gorpuak, jakiteko gero datuak eukitzeko eta nor dan nor jakiteko, ez da? Gero ADN bankuak eta egin daitezke baita ere, baina, karo, hor, induzketa arkeologiko bat egin behar da.
Bueno, orain arte, Aranzadiri esker, atera dira estatu maila osoan bai, gorpuak, ez? Azken finean, ez dakit Zamoratik ere Aranzadikoei deitzen zioten familiarrei, osea familiarrek.
Hori da. Paco Etxeberria bezalako figura bai. Batek garrantzia hartu du mundu horretan eta horrek ere ematen dio nolabaiteko ikerketaren zigilua, ez da, lan hoiei. Baina nik aipatu nahi dudana baita ere oso kuriosoa da, ez da, erakunden aldetik dagoen ikuspegia, ez da. Ze Euskal Autonomia Elkartean justiziako zeatik sailetik bultzatzen dira gauza hauek, ez da? Bueno, zentzua dauka bere aldetik, ez da? Azkenean, justizia egin behar delako gauza hauekin, ez da, memoria historiarekin. Bakaro, esaten ari gara, induzketa arkeologiko bat, beten bitartez atera behar direla gauza hauek, eta aldiz ondare aldetik, alegia induzketa arkeologikoen baimenak ematen diren lekutik, ez da busti nahi. Orduan, Paco Etxeberria eta Aranzadikoek eskatzen ari direnak etengabe da, nolabait ondarearen aldetik ere eman behar zaiela babes bat. Ezta, ze beraiek erabiltzen duten metodologia nolabait babestuta egon behar da, ondo dagoela eginda, nolabait garantizatu behar da. Eta hori garantizatu behar dutenak arkeologia baimenak emanda egin behar da. Ezta, eta hortan ez dute busti nahi, hau da, ez dute ondarearen barruan sartu nahi mota horretako induzketak. Ezta, horregatik esaten dizuet, borondate politikoa behar dela eta jendea benetan implikatu egin behar dela. Eta,
hombre, berez, aurreko legean igual oinarritzen ziren, ez? Edo behintzat erabiltzen zuten eskusa moduan, ez? Ez zutela ezer esaten, baina jada Nafarroko lege berri honetan, jada modu oso argi batean agertzen da. Justo, afera hau, ez? Izan delako, benetan problema bat, ez? Azken urteetan.
Hori da, gauzak nola bideratu jakiteko, ez da, ze protokolo jarraitu behar dan, zehaztuta dago protokoloa, oso ondo eginda dago, ez da, Aranzadikoek eta bultzatu duten protokolo hau, baina, klaro, horrek ere, babes bat behar du erakundeetatik eta erakunde guztietatik, esa, ez du balio batek bakarrik ematea babesa, ez da.
Ba, nik uste dut azpimarratu behar dela ikerketa horien guztien garrantzia bi arrazoiengatik. Honek guztiak, lehenik eta behin, eta modu orokorrean lagundu behar duelako egia ezagutzen, eta nik uste memoria historikoari buruz hitz egiten dugunean garrantzizkoena hori dela, ez, egiaren ezagutza, gertaera historiko baten egiaren ezagutza, baina gero beste alde batetik, eta ja behar bada kontu individualetagoetara joaz, Nafarroan irumilatik gora izan ziren eraildakoak, gaur egun pertsona horiek gehienak dira pertsona anonimoak. Eta neri hori iruditzen zait, injustizerik haundiena behar bada. Pertsona horiek guztiek izen eta abizena zuten, eta izen eta abizena izateagatik erail zituzten. Eta ikerketa horiek oso garrantzitsuak direla esaten dut horregatik, ez? Nik uste memoriari justizia egin behar baldin bazaio, pertsona horien izen eta abizenak ezagutu egin behar dira, ez?
Eta batez ere Nafarroaren kasuan, ez? Berez fronterik etzela egon. Ez? Beti izan da, nolabait, Nafarroaren kasua, beti egondu da hor, errepresio latzena jasotako Euskal Lurraldea behintzat izan da, ez? Hildakoen aldetik, batez ere erditik berako zonan, ez? Eta inoiz, ez, beti gelditu da hor, ez? Altafaiak edo lako elkartek bere momentuan, ez? Hasi ziren zenbaketak egiten eta datuak bilatzen eta zenso bat egiten, ez? Gero Euskal Memoriakoek jarraitu dute horrekin, ez? Baina azken pausua izan zen, badi igual esanguratsuena nolabait esateko memoriaren parkea, ez? Sartagudan edo zea Biudaren herria horretan egin zuten zea nolabaiteko erreparazio edo anonimotasun hortatik ez ateratzeko ekintza egin zutena, ez, hor bertan agertzen zielako Nafarroan eraildako izena bizenak, ez, zea, olako pareta batean, ez. Baina hori, ze izan zen, 2003an,
2003,
bai, ez, baina ordura arte, etzan etzer egin Nafarroan, ez.
Baina nik uste Nafarroa dela, estatu mailan, incluso gerra zibilak suposatu zuenaren adibiderik argienetarikoa. 3000tik gora izan ziren erahildakoak eta horrek ezarri zuen behar bada errepresiorik latzena dena, errepresiorik hotzena dena. Eta izan da isiltasunarena.
Bai, tapatua egondu da.
Guztiz, isiltasuna izan da konstante bat 36tik aurrera Nafarroan eta eragina izan du ikaragarria. Herribera aipatzen zenuenzuk Amanda, Errepublika garaian Herribera gune eskertiar garrantzitsua zen, nekazal erreboltak etengabeak ziren, 36ak suposatu zuen txoke ikaragarria, ez? Eta hor egon zen biraketa izugarria. Denboraren poderioz, ba, eskertiarra, ez dut esango iraultzailea, baina bueno, bai, eskertiarra zen.
Gaina hor anarkismoak eta sozialismoak zeukan izugarrizko garrantzia.
Denboraren poderioz bihurtu da, askotan esaten da, ez, Europako eskuinik muturreko enetariko batean.
Eta despopulatu egin zen, osea, bazeuden hainbat eta hainbat herri, bertako gizonen eguneko oso altuak desagertu gintzirenak, ez? Egun batetik bestera, ez?
Bai, Sartaguda ipatu zuen.
Sartaguda delako igual ikurra, ez? Baina hor daude herri asko, ez da Sartaguda bakarrik, ez? Eta populazioaren portzentaian izugarri desagertu ziren, ez? Nafarroan.
Konturatu zaitezte, orain dela 100 urte ere ez dala pasa, eta zelako gutxi dakigun horri buruz. Osan, gure aitona monebiz izan duten gauza bat izan dela, eta oso apenas gutxi dakigula, ez da. Eta, kago, Nafarroan gainera, hain handia izan zen errepresioa, besteak beste, altxamendua penintxulan, bertan egin zalako, eta ez dugu aztu behar, Osa, mola altxatu zen Iruñan. Osa, Iruña inguruan, ez da? Eta arduan azkenean, ba, klaro, errepresio, osa, da oso kontradiktorio, alde batetik oso ezkerti arrasan, baina baita ere bertan egin zan lotura, gero, Franco deitzeko, ez da? Arduan, ba, bueno, Nafarroarena nik uste oso ikurri importantea dela.
Ba, eta beti izan da emblema bat, ez? Karlismoare bai hor daukagu, ez? Karlismoa, nola, zeinekin juntzan eta zeinekin lan egin zuen. Nola baita, bai, Nafarroa izan da denaren ikurra, ez? Nola baita, ez? Diluitu gabea hor, ez? Modu gordinenan, ez?
Bueno, ba ber pausu hauek
horregatik da garrantzitsua ere, hau, ez? Atera den gauza hau, ez?
Baina berri isiltasunarekin amaitu eta egia ezagutzeko, ez, ba, balio garre diren.
Bai, eta ez dezagun pentsatu, ba, Bosniako gauzak eta argitu behar direla, ze ematen du, hango fosak eta zabaldu behar direla, eta bar, baina hemen gertuago dauzkagu, ez da, eta hiek ere argitu egin behar dira.
Bueno, ba, oraingoan gure bigarren kolaboratzaileei txanda eman behar diegu. Esan duen bezala, atejoka dakagu Durango. Asi que zerrenda egina jutea komeni, ez, Xabi?
Bai, gainera urten aterako dituzte gauza oso interesgarria.
Osea, que pentsatu behar dugu zer erosi, ta zer ez.
Bai, momentuz ez dago aukaratuta, baina bueno, osea, ekarri dugun gaurkarako, gaur aukaratuta dago edo eltzear dago den ja. Erunetara. Baino, bai, aurten badago oso gauza bitziak.
Bai, bai, eh?
Ez aterako dute Euskararen kontrako, ez? Bai, erasoak ikerketa bat, egotarren mendean. Euskal memoriak.
Ah, Euskararen, zea, kate hautsiak mila etxean daukat.
Hori da. Ah, bai?
Bai, ze Euskal memoriako kidei bidaltzen diete.
Jaso.
Ah, bani, bai, bira.
Bai. Ba, bueno, ba, bai, eta, bueno, beste gauzaren bat.
Bueno, ba.
Komentatuko du, datorren hilabetean.
Hau, songi. Gaurkoan, lau dira, ekarri diguzun liburuak, denak pentsatzen dut Durangon, nola ez, izango ditugula hor eskuragarri. Siki, guazen, baldin mozu, lehenengoarekin, erderaz, dauka tituloa, 50 fetxas klabe de la conquista de Navarra, 1512-1525.
Katzeko,
beste gai, bai, greatest hits, nola baita.
Urte, bi urte hauetan, egon gara komentatzen, ez, Nafarroako konkistek liburuzko, liburu parrasta.
Hombre, eski urte hurrena da, eta bai, zenolak urte hurrena, gaina, ez?
Urtean eukiko dugu beste urte hurren batzuk, baina, bueno, ja, ez, bukatze ardia dagoen, ja, ez?
Azken zeak, ez?
Bai.
Bale, ba, hau, Joseba Siron eta Martin Altzuetaren eskutik dator, eta txalapartak argitaratuko du, eta, bueno, prezioa ez, ondo dago, ez? 16 tardi, eurotan eskuragarri izango dugu.
Bai, ba, liburu honetan, bueno, Joseba Siron eta Martin Antzueta da marrezkaria. Gainera, egin eta bere garaiko egin eta gora egungo garan eta berriko korabatzaia, oso ezaguna da. Eta bueno, ba, eta Joseba Siron da, ez?
Ba, irakaslea.
Bai, irakaslea eta testuaren, ba, bueno, ez.
Albaren irakaslea izan zen, gure beste kolaboratzaia baten irakaslea, eta beti maitasunez gogoratzen du Joseba.
Bueno, ba, hori komentatu bizkat orain liburua. Ba, bueno, ba, erraz, etortzen zaizgun gogora, zenbait irudi, nola, ala nola, ba, Kristobal Kolon ameketara irizten, Agustin Aragoigoaren frantzesen kontrako borroka zuzentzen, Berzingetoriz, Galearren legio erromateria aurre egiten, eta Joana, adibidez, ba, Joana Arkeko patxada zandiz urkabendira egotzen, zori garrez.
Bai.
Eta, baldin, nolakoan izan zen, ba, Amaiurko resistentzia heroikoa, Pedro Nafarra marrizkalaren eriotza edo Joanaren garroaren aurpegia, ba, Espainiar hil eta erre zutenean, ba, ez dakigu, ez, da, ez, ez daukagu alako, ez, irudi gure memorian. Ba, lan honetan, Nafar erresistentziarako paisaiak eta pertsonaiak birtsortu nahi ditu. Ez, 1512-tik, 1525-era, ba, bueno, ez, bitartean Gaztelako inbazioan aurre egin zioten haien alegia. Horretarako ikerketa historikoak dakarren, ba, zorroztasuna lagun, ba, Nafarroako erreinuaren konkistako 50 gertaera, ba, esangura txuenak, ba, berreireki dituzten Joseba Iron eta Martintxo Altzuetak marrazkibidez, ba, bueno, ez, ba, betiko txeko. Ba, geure herri imaginarioa sortzeko urrats bat gehiago astura nagusitu den, ba, 500 urte baino gehiagoetan bukatzu saiakera da, ba. Mm-hmm. Bueno, ez pizkat hori da, hemen liburu honetan egia esan, ba, bueno, ez, irudiak importantea dira. Mm-hmm. Importanteenak, ez, testua baino.
Baina ez da komikia. Edo bai, komiki moduan...
Ez da komiki moduan, baina bueno, ez, ba... Irudia eta irudi grafikoak...
Dauka garrantzian diena, ez? Bai. Nola bait? Bueno, ba, hori ere bai falta zitzaio, gaina.
Ez da komikia, baina bueno, ez da zehozen antzekoa.
Uh-huh. Gaina, Josebak lagundu gintzuen, ez? Gidoi lana bestelako, Nafarroen inguruko beste... Ez dakit Orreagaren inguruan, ez? Bai. Atentuten komiki horretan, ez?
Bai, egin zuen, bai, egin zuen.
Ba, bueno, ba, beste gure imaginariorako, ba, irudi horiek, ez, bai, falta zitzaigunak, ba, bueno, ba, men topatzeko beste aukera bat izango dugu.
Bai. Polita da liburua, gainera oparitzeko primeran.
Osongi. Me ya no be gentleman like that. I love you gentleman, I don't know. I be African man, original. Eta bigarren liburua ekarri duzuna, ba, beste klasiko bat da, baina oraingoan idazlea beste klasiko bat da, ez? Iñaki Egaña, ez, azken urteetan, Ba, dexente, kaleratu duena, bai, Euskal Memoria aipatu den bezala horko kidea, bai, edo arpegi ezagunetariko bat behintzat, eta oraingoan, bat txertuaren eskutik, ba, Euskal Herriaren historia.
Bai.
Ola, bere osotasunean. Pentsatzen dut, agian Nafarroko konkista ere agertuko dela bertan.
Bai, gainera oso liburu mea da, 140 orrialdeko liburu bat, eta, bueno, ez, igual... En fin, ez, da divulgaziozko liburu bat, badago edizio bat erderaz ere. Eta guretako igual, ba, eta gure jendearen txat, ja, ba, igual pizkat eskaza, eh? Baina, bueno, ez oso mea.
Ja irakurri dugu de xente, bai, horren inguruan, ez?
Jendea, ja, jendea, ja, ez, hainbeste urte eta, ja, entzuten, gure zaioa, baina hau
izako,
hau izan pizkat eskaza. Baina, bueno. Ez, komentatuko du bizkat. Ba, helburu honen helburua Euskal Herriaren historiaren ikuspegi zabal eta aldi berean guztiz sintetikoa eskaintzen da. Oso sintetikoa da egia esan. Modu atsegin eta ulertarrezean eskaini. Eta langintza honetan gogotik saiatu da bai inaki gainan, duari gabe. Izan ere, egile oparo honek, bakirketan nabarmentzean gain, ba beti irakutsi ditu digulesko doain berezi eta joera handia. Denbora barrena proposatzen digun bidaia historia horrean hasi eta ba, gaur arte iristen da. Irakurleak geldialdiak eginiko ditu Nafarroako erresumean, ba, iraultza frantsesean, karlistadak, Eneko Aritza, Elkano, Joan Albret, Pierre Lancre, Zumalakarregi, Facundo Fedezagua, eta ba, beste pertsonai askoritek, ba, bueno, askorekin egingo ditu topo. Eta alaber, bidera aterako zaizkio historiaren hainbat pasadizo, eta ja, batzuk ez, igual, ez oso ezagunak, baina, bueno, protagonista bitzi eta hipotesi berriak ere. Eta, bueno, ba, besterik gabe.
Bueno, ez du esan prezioa, baina neko merke,
oso
ez?
Merke.
Ama oste eurotan daukazu, Asi que beste irakurtzeko denbora gutxi daukanantzat beste bai. Opari polita, ez? Bai, oso grafikoa baita.
Oso grafikoa da eta irakurtzeko, ba, bueno, ez? Ba, ez aspertzeko, desde luego.
Oso ongi. Bueno, eta hirugarrena, ba, pixkat aldatu ingo dugu, baina Euskal Herriko historiarekin, ba, beste adibidez igual...
Beste botatako liburu bat.
Ba, ez, eta pixkat ez ezagunagoa den historia bat gertuagotik ezagutzeko aukera izango du Kaliforniakoak izeneko liburarekin, ez? 1853, 1848 bitarteko Euskaldunen lanak Kaliforniaren esplotazio eta kolonizazio garaian. Asungarikanoren eskutik eta 25 eurotan izango bai. Dugu eskuragarri. Bai. Ez dakit zein dan argitaletxea.
Pamielan.
Pamielaren eskutik
bai.
Izango.
Ah, bai, Asungaritan da es Bernardo Atxagaren bikotea eta Bernardo Atxagak beti
Egia, bai.
Orduan, ba, bueno, ez familiakoa.
Bueno.
Eta, bueno, da beste motatako liburu bat.
Baina oso ia, interesgarria,
bai,
ez?
Eta ahian bosteun orrialdeko liburu bat, orduan da, erabat ezberdina. Eta, ba, bueno, bere garaian horretuzun Asungarikano Euskal Herriko Far West, beste liburu bat Ameriketako Euskaldunei buruz. Eta, bueno, bos, hau da, ez, ba, bueno, bizi jarraitzen, beste, ez... bere berbera. Eta bueno, ba, Fortun Ximenez de Bertandona, Kaliforniako lurra zapaldu zuen lehenengo europarra, Vicente de Zaldibar, bizonteen eta apatzen behizainien lehen deskribapen zehatzegin zuena, Joan Bautista Anzalena, ba, fronteraz presidioko kapitaina apatzek izutena, eta haren seme Joan Bautista Anzabigarrena Sonoratik San Franciscora bitarteko bidea urratu zuena, Arrillaga, Borika eta Sola, ba, Kaliforniako gobernadore izandakoak, Vicente de Santa Maria, Francisco Atarra, San Francisco jatorrizko biztanlei buruzko kintakizun Samar Garria idatzi zuena, Pablo de Murategi, Kaliforniako ardoaren aita, bortzierto. Horien eta besteen artean, ba, Euskaldunak askoren bizipen harrigarrien berri dakar liburu honek, Ameriketako lehenengo Euskaldunaiek itsaso eta lur arrotzetan, ba, pasa zituzten poz eta nekea kontatzen ditu. aldi berean Kaliforniako jatorrizko ba biztanlei buruzko albiste ugari eskainiz, albiste interesgarriak, benetako arritziak, europarren eta indigenen lehen kontakizunari buruzko lekutasun bakarrak kasu askotan, ez? Eta eskutunen bitartez. Hain ezagun zaigun mundu honetan barrena gehiatuko gaitu, asungarikanok eta bidaia Far West Euskal Herriaren barrena gehiatu gintuenan, bezain ustegakoa eta gogangarri izango da. Ez pizkat ezagutzeko, ez? Emigrazioa, ez oso importantea izan zen garai batean eta
baina,
ezakarrik ez
hartzain
eta ez Nevadan eta bar. Baizik eta Kalifornia, ere garaian, kristona izan zen, kriston pertsonaiak, ez? Pasatu ziren hortikan Kalifornia.
Eta kolonizatzaile bezala gainera agertzen zaizkigu batzutan hori gelditzen zaigula beti bigarren zea batean, ez? Plano batean. Eta naparen inguruko sortzaietako bat, ez, agertzen da hor. Benetan sakona izango da liburu hau, pentsatzen dut. Eta
oso liburu interesgarria da.
Bestelako eta, pixkat ezberdina, ez, jakiteko, jakimina duenantzat behintzat, beste opari
eta ederra. Eta gure eragina gainera Kalifornian, nun eta Kalifornian.
Ja, pixkatula hor. Neko kurioso. Hor da, Asun Garikanoen eskutik, Pamielan, Kaliforniakoak.
Bai.
Eta oraingoan aurkoz behintzat azkena. 1813, erderaz, 1813, beste klasiko bat, ez, azken urteetan, urte honetan behintzat, Kronikas Donostiarras, Destrucción y Reconstrucción de la Ciudad. José Antonio Azpiazun eskutik, Txartelok argitaratu dut, 18 €tan eskuragarri izango dugu. Urtean, beste urte urrena, eta
José Antonio Azpiazu gainera osaguna da, gure artean, korsarioen,
hori da, elkarrizketa egin diogu, hemen, behin goiagotan,
mila sortzion da mairuko abuztuaren goita maika, izan zen Donostia zontzituari ekin zioten zoritzarreko eguna. Zutea arreta handiz antolatu zuten eta etorkizun handiko merkazaritza hiria orube utz bihurtu zen, hondakinak, herria, heriotza eta hondakimendira bakarrik zituena. Ikerran honetan sekula idatzi gabeko pasarteak biltzen ditu eta beren bizitza eta hiria berregiteko pres bagertu ziren Donostiarren borontate ez garaien zina islatzen du. Izan da orain oso gutxi, orain dela hilabete batzuk aurrena eta nahiko ezaguna da historia, ez?
Eta gaina urte guztiontan behintzat Donostin 8.000 gauza egin dituzte, ez? Urte hurrena honen arira.
Atzeko pizkat, ez? Data, ez?
Osongi.
Liburu posena. Eta daukaguna, eta Durangorako, etorriko dira, bea de krisiarekin egia esan. Ez dago, ez beste garaiak ezagutu ditugu, beste motatakoak. Azken urte hauetan, ez krisia, ez da gertu da, eta gure ez Frankfurt txikian ere, hori duari gabe. Eta baina beti badago zer interesgarria. Zer gertuko den, komentatuko dugu, datorren hilabetean, zer agertu zen, ez? Bitartean, jendea pasatu behar da Durangotik, pizkat. Ez gainera oso giro polita dago, beti, ez?
Eta da, toki bat ola, jendeak zu ikusteko, ez? Pasarela, pixkate, beti bilakatzen da.
Aurten naiz egongo, urtetan egon gaiz, baina aurten ez.
Eta lehenago komentatu dugu beste liburun bat, liburu pak beretzi bat hor bertan, eskuratzeko aukera izango zutena. Hoxe izan da dana, Xabi, mila esker, gurean egoteagatik gaurkoan, lau liburu hauek komentatzeagatik. Eta zuei entzulei ere, agurtzeko garaia ailegatu zaigu, Xabi agurtzearekin batera, ez?
Besterik gabe gogoratzea, aurtengo sarrak berrin ere, ez baldin baduzue, zuzeneko saioa entzuteko aukerarik, igandetan errepikapena duzuela, gabeko 11:30 bitartean, eta bestela, Rosa Sarearen bitartez,
bestein, beste irrati libretan, ez? Baina beti ere, nahi duzun nahiera horretan badaude baita aukera dexente, ez? Podcast pila badaude hor, zarra berri guztia, edoia guztien podcastak badaude, sike, ez dakazute eskusarik.
Eta horrekin, agurtza baino eta gugu ditzen.
Hurren arte, aio.
Hurren arte, aio.